Vi er inne i Markus, og nå skal vi gå inn i det 15. kapitlet. Eller som vi også mange ganger har sagt, at Markus er et handlingens evangelium, og det 15. kapitlet beskriver handlingens overnaturlige hensikt og mål. Og hvorfor kan vi si det? Jo, fordi korsfestelsen er det selve klimaks og krumtappen i handlingen som hele skriften i grunn forteller oss om. Det er korsfestelsen som hele skapelsen og Guds hensikt beveger seg mot nå, nå fra evighet av og inn i der som Jesus nå skal gå. For han var et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verden ble skapt. Ja, slik står det 1. Peter 1, 19 og 20. Evangeliet er nå forvandlet til handling. Når vi er inne i handlingen av det som Jesus gjorde for oss, derfor kunne Paulus senere si: «For først og fremst overga jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene.» Her ser du at evangeliet er det han gjorde. Jesus er evangeliet. Det er ikke det Gud ber deg om å gjøre, det er hans handling. Ikke din eller min handling eller våre reaksjoner. Du og jeg er ikke i den stilling at vi kan gjøre noe for Gud som ville være akseptabelt for ham. Din rettferdighet og min rettferdighet er ikke brukbar som grunnlag for frelse. Gud må, og det gjør han også, skaffe til veie rettferdigheten i Kristus. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud, slik står det i Romerbrevet. Det var for vår rettferdighets skyld. La oss nå se på noen punkter som vi kan ta med oss i dette 15. kapitlet. La oss si fem punkter da. Det første er at Jesus føres frem for Pilatus. Det andre er at Jesus dømmes. Og hva skjer da? Jo, Barabbas slippes fri. Jesus blir kronet med tordner på sitt hode. Tornekron. Det var det tredje punktet. Det fjerde er Jesus korsfestes. Og det femte punktet som dette evangeliet tar med seg, det er Jesu legeme overlates til Josef og den nye grav. Men først er det altså rettssaken mot Jesus, slik som det står om i dette kapitlet. La oss lese vers 1. Og straks om morgenen rådslo yppersteprestene med de eldste og de skriftlærde og hele rådet. Og de bandt Jesus, førte ham bort og overgav ham til Pilatus. Årsaken til dette var at Sanhedrin, det høye råd, kunne dømme Jesus til døden, men de kunne ikke foreta henrettelsen. Det var bare Rom som kunne gjøre det. Derfor måtte de henstille til romersk rett å foreta eksekusjon av den dødsstraff som de nå hadde vedtatt. Men den tiltalen som de hadde ført mot ham i Sanhedrin ville aldri være holdbar for Pilatus. Så de møttes tidlig neste morgen for å formulere en anklage som ville være gangbar for romersk rett og dermed ville legalisere den rettsstridige handlingen de hadde foretatt kvelden før. Og du vet sikkert at Pilatus er den romerske guvernør som har ansvar i Jerusalem på den tiden. Hans hovedkvarter lå nede ved Caesarea, for han likte seg bedre der. Der var det sjø, og det var mye bedre klima. Han likte ikke Jerusalem. Han kom dit opp bare under de store festene for å slå ned eventuelle opprør. Den romerske regjering tillot ikke oppstander og protestmarsjer og slike ting, noe som er årsaken til at Rom ble holdt sammen i omkring 1000 år som et verdensrike. Kanskje nasjonene burde ta dette ad notam. Det er i hvert fall nok så lærerikt, kanskje, når vi ser det på den måten. Pilatus, han var politiker. Å finne en tjenlig vei i stedet for å håndheve romersk rett var den motiverende kraft i hans liv. Faktisk så søkte han å få satt Jesus fri da han oppdaget at han var uskyldig. Men på samme tid så ønsket han å blidgjøre de religiøse lederne. Men nå viser det seg her at han ikke fikk det samarbeidet fra Jesus side som han hadde håpet på. Han hadde sikkert planlagt at hvis Jesus ville samarbeide, så kunne han også samtidig tilfredsstille de religiøse lederne. Paulus er et typisk eksempel, skal vi si, på en enkel eller billig politiker, som ikke kjenner seg bundet til forankringen i ærlighet og integritet, men som snur kappen etter vind, som søker å finne kompromiss og tilfredsstille alle sider. Og når du forsøker å gjøre det, så ender det oftest med at ingen blir tilfreds. I vers 2 så står det da slik her i dette 15. kapitlet. Pilatus spurte ham da, «Er du jødenes konge?» Han svarte og sa, «Du sier det.» Det ville være det samme som å si, «Det har du rett i, jeg er det.» I Markus 3, til og med 6, så står det da slik. Og yppersteprestene kom med mange anklager mot ham. Igjen spurte Pilatus ham og sa, «Svarer du ingenting? Se hvor alvorlig anklager de fører mot deg.» Men Jesus svarte ikke noe mer, så Pilatus undret seg. Men hver høytid pleide han å gi en fange fri, den som de ba om. Hva skjedde nå med Pilatus oppi dette her? Jo, han var overrasket og sjokkert over en fange som, når han sto for ham, ikke ville forsvare seg selv. Kan du forestille deg hvordan det var? Jeg kan levende forestille meg hvordan andre fanger i detalj og med den sterkeste overtalelsekunst forsøkte å forsvare seg selv. Men denne fangen, han var helt annerledes. Han forsvarte ikke seg selv, og Pilatus, han ønsket å få vite hvorfor. Hvis vi nå prøver å sammenligne Johannes evangeliet med Markus, så vil vi se at det var omfattende forhandlinger mellom Pilatus og de religiøse lederne, da det viser seg at Pilatus faktisk ville sette Jesus fri. Han tok ham utenfor for å tale med ham. Senere kom han tilbake enda en gang og ønsket et samspill med Jesus. Men Pilatus fant ut at her måtte han stå på egne ben og ta en avgjørelse uavhengig av fangen, eller han som stod foran han, Jesus Kristus. Og la meg få legge til, det er det nøyaktige hver mann og hver kvinne må gjøre. Han må ta en selvstendig avgjørelse. Pilatus tenkte at han kunne komme ut av denne knipen ved å sette en fange fri. Og denne lederen kunne ikke tenke seg at noen ville be om at Barabbas skulle bli satt fri til fordel for Jesus. Og han trodde nok at her hadde han funnet en løsning på et dilemma som han nå plutselig var involvert i. I vers 7 står det da slik, «Nå var det en som hette Barabbas, som satt i fengsel sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstand.» Han var altså en mann som var skyldig i drap og skyldig å føre an i et opprør. Han var den mest sentrale fange på den tid. Han skulle også faktisk korsfestes sammen med de andre. Og jeg tror at den Herre Jesus Kristus ble korsfestet på det korset som egentlig var tiltenkt Barabbas. La oss nå lese videre her i det 15. kapitlet fra vers 9. Men Pilatus svarte dem og sa, «Vil dere at jeg skal gi jødenes konge fri?» For han visste at det var misunnelse yppersteprestene hadde overgitt Jesus til ham. Men yppersteprestene egget folket til å be om at han heller skulle gi Barabbas fri. Pilatus tok da igjen til ordet og sa til dem, «Hva vil dere da at jeg skal gjøre med ham dere kaller jødenes konge?» De ropte igjen, «Korsfest ham!» Dette er jo en bemerkelsesverdig og uhørt ting som finner sted. Det var helt klart for Pilatus at de anklagene som ble ført mot Jesus, de var falske. Her har han på den ene siden en fange som er sterk kriminell belastet, og så på den andre side Jesus, som han ikke finner noen feil hos. Han drar en sammenligning mellom de to, og han var sjokkert da de ba om å sette Barabbas fri. Han skulle bli fri. Og så satt dommeren da i en forferdelig situasjon, et dilemma. I forferdelse ber folket om hva han skal gjøre med Jesus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 15, det 15. kapitlet, og det er da Pilatus møter Jesus. Og han er sjokkert over folkemengden som ba om at de måtte sette Barabbas fri i forbindelse med folket og hva de hadde da trang til å rope. La oss lese nå i vers 14, her er det 15. kapitlet. Pilatus sa da til dem, hva ondt har han da gjort? Men de ropte enda høyere, korsfest ham. Mobben hadde altså fått instrukser om å kreve at Jesus ble korsfestet. Her ser vi mobben regjere gjennom en oppdrevet hevnfølelse. Da Pilatus spurte hva ondt Jesus hadde gjort, så hadde de ikke annet å svare enn å rope enda høyere, korsfest ham, korsfest ham. Ingen mobb er forberedt på å gå i forhandlingen eller bruke hode eller sunn dømmekraft. Alt det de kan gjøre i dette øyeblikk er å rope korsfest ham. I vers 15 så står det slik, da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga han den Barabbas fri, men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes. Vi må vel kunne si at Pilatus var åpenbart en svak og vinglete både politiker og person. Han ga etter for ropet fra massen, og han overga Jesus til å bli korsfestet. Her gikk åpenbart romersk rett av sporet. Det kan vi trygt si. En uskyldig mann skal dø. Men vent nå litt. Han tar jo min plass. Det er jo jeg som er uskyldig. Og så blir jeg uskyldig når han tar min plass, når han tar din plass. Nå skal vi da se hvordan det går når Jesus blir korsfestet, slik som det står videre i dette kapittelet. La oss lese nå først vers 16. Soldatene førte ham da bort inn i gården, der borgen, og kalte sammen hele vaktstyrken. Det var nok slik, når en kriminell skulle korsfestes, så ble han overlatt til disse soldatene. De var brutale, og de kunne gjøre som de ville med fangen. Og de ydmyket selvfølgelig fangene sine, og så torturerte de dem, og gjorde dem til gjenstand for sine sadistiske tilbøyeligheter. Og det er det de gjør nå med den Herre Jesus Kristus. Tenk deg til, dette gjør de med frelseren vår. Det kan tenkes at de brukte ham til en sadistisk lek, kanskje kalt fri neve. Hver av dem ville stikke knytteneven under nesen på Jesus. Deretter knyttet de et bind for øynene hans, og så slo de ham. De slo ham i ansiktet til det ugjenkjennelige. Når de da tok bort bindet av fangen, så skulle han plukke ut knytteneven som hadde slått ham. Fangen kunne selvfølgelig ikke ta ut den riktige, og hvordan dette nå foregikk. Det var jo vanskelig å ha bind for øynene. Og selv om han gjorde det, ville de aldri ha erkjent, for dette var en lek som de skulle gjenta gang etter gang. Det var en grusom behandling, og kanskje den årsaken som gjorde det slik at de måtte få Simon fra Kyrene til å bære korset til Jesus. Jesus var altså 33 år gammel, og han hadde da, må vi tro, fremdeles sin ungdoms styrke i kroppen. og det vil til å tro at han var senesterk og i god form. Han holdt seg i aktivitet gjennom mange vandringer omkring i landet. Han hadde vært snekker. Han hadde vært sterk nok til å drive pengevekslene ut. Men disse hadde slått ham nådløs, disse som nå hadde Jesus til behandling. La oss lese litt videre fra vers 17 og 18. Og de kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tårnekrone som de satte på ham. Så begynte de hilse ham, vær hilset, du jødenes konge. Å henge en purpurkappe på ham og likeledes en tårnekrone var ren og skjær spott. I vers 19 så står det, de slo ham i hodet med rørstav og spyttet på ham, og de bøyde kne og hyllet ham. Dette var ondskap på det verste. At verbene står i en perfektum, fortid, antyder at de holdt på over en tid å slå ham og spytte på ham. Dette var mer enn vanlig menneskelig hat. De var brutale og onde og åpenbarte, kanskje menneskets eller menneskesinnets grusomhet. Kan du se for deg hva han gjennomgikk da han sto der i ditt sted? Da han sto der i mitt sted, hånet og spottet. Korset lå fremdeles foran ham. La oss nå lese litt videre i vers 20 og 21. Da de slik hadde spottet ham, tok de av ham purpurkappen og kledde ham i hans egne klær. Så førte de ham ut for å korsfeste ham. En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Ham tvang de til å bære hans kors. Etter en morgen av umenneskelig lidelse førte de ham bort for å korsfeste ham. Simon var fra Kyrene i Nord-Afrika. Han var antagelig kommet for å delta i påskefesten i Jerusalem. Det virker som han tilfeldig ble plukket ut av mengden for å bære korset hans. Det er dem som antar at Jesus bar korset sitt til byporten. I vers 23 så står det da slik, de ga ham å drikke vin blandet med myrra, men han tok det ikke. Vin blandet med myrra var et bedøvelsesmiddel for å hjelpe dem som skulle korsfestes gjennom de svære smertene. Det er interessant å legge merke til at da han ble født, kom vise menn med myrra. Da han skulle døde, ble han igjen tilbudt myrra. Myrra taler altså om hans død. I vers 24 så leser vi slikt, da korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om hva hver skulle få. En bedre oversettelse her ville kanskje vært etter at de hadde korsfestet ham. Ingen av evangelieforfatterne gir oss detaljer om korsfestelsen. De gir oss bare handlingen rundt korsfestelsen. Guds ånd dro et slør over det som han skulle ha sagt. Det er ingenting her som kan tilfredsstille sadistisk sladder. Det er ikke noe her som tomme menneskesinn skal kunne prate om. Dette er alt for forferdelig. At de delte klesplaggen hans mellom seg er en fullbyrdelse av profetien i salme 22:18. La oss lese Markus 25 og 26. Det var den tredje time da de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød, jødenes konge. Her blir vi fortalt at det var ved den tredje time han ble korsfestet. Det var omkring klokken 9 på morgen. Markus, han bruker den hebraiske tidsangivelse her, mens Johannes bruker den romerske. Vi må stille sammen alle evangeliene for å få et helt bilde av hendelsene. Johannes forteller oss at innskriften var skrevet på hebraisk, gresk og latin. Ingen evangelieforfatter har til hensikt å gi oss alle sider og alle slags detaljer. Anklagen som dannet grunnlaget for hans korsfestelse var dette: jødenes konge. Det kan synes å være en overdrivelse å si at det var sant, og det var ikke sant på den måten som de mente det. Han hadde ikke ledet noe opprør mot Rom. Han hadde frembudt seg for israelittene, men hva skjedde? Jo, de forkastet ham. I vers 27 og 28 så står det slik: «Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høyre og en på hans venstre side.» Og skriften ble oppfylt som sier, og han ble regnet blant ugjerningsmenn. Jeg vil anbefale deg at du legger merke til hva det står skrevet i det 28. verset, som er satt som en fotnote i den nye oversettelsen, merkelig nok. For oss vil vi ta det med. Jesus ble korsfestet med to røvere, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Og det ble gjort, sier Markus, for at skriften skulle oppfylles. Og deretter så siterer han Jesaja 53,12. Og han ble regnet blant overtredere. La oss lese da i vers 29-31. De som gikk forbi spottet ham. De ristet på hodet og sa: «Nå, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv og stig ned fra korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene ham seg imellom, sammen med de skriftlærde, og de sa: «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse.» Og det var sant. Han kunne ikke frelse andre på samme tid og frelse seg selv. Han ga seg selv for andre. Dette er forsoningens store prinsipp. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.